Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Ķīna izsenis ir bijusi eksotiska austrumu valsts ar senu vēsturi. Mūsdien globalizētajā pasaulē Ķīna kļūst par ietekmīgu lielvalsti, bet pēdējā laikā redzam, ka Ķīnas ietekme arvien vairāk ienāk Eiropā. Tik runāts par sadarbību ar Ķīnu, tādi Ķīnas uzņēmumi kā TikTok, Huawei, Xiaomi, Eiropas tirgu kuši popularitāti, un Eiropā ienāk Ķīnas investīcijas. Bet kā atrast līdzsvaru starp ekonomisko sadarbību un strateģisko neatkarību? Vai apzināmies, ar ko mums ir darīšana? Un vai sadarbība ar Ķīnu viss ir skaisti un rožaini? To noskaidrosim šodien. Radio NAB studijā viesojas Rīgas Stradiņu universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja vadošā pētniece, Āzijas programmas vadītāja Latvijas ārpolitikas institūtā, Eiropas Ķīnas domnieces tīklojuma biedra un Aleksandra Pērziņa Čenekova. Labdien, Una!
Sveiciens!
Saki, kādēļ ir jāpēta Ķīna?
Ķīna vēlas sev lielāku lomu pasaulē, vēlas ietekmi, un tāpēc mums ir jāzina, kas virza šīs ambīcijas, kur tās ir pamatotas, kur tās nav pamatotas. Bet patiesībā es jau stāstu tikai to, kāpēc Ķīna ir jāpēta no politikas zinātnes perspektīvas. Tikpat labi mēs varētu teikt, ka jāpēta arī no citām zinātnēm, gan no juridiskā aspekta, jo Ķīna ir šādas tādas nesaprašanās ar starptautisko likumdošanu, piemēram, arī turpat Dienvidu Ķīnas jūrā. Ķīna jāpēta arī no vēstures perspektīvas. Tā kā droši vien ir daudz un dažādi atbilžu šo jautājumu katram atkarībā no tā, ko katrs dara, bet es teiktu, ka tā kā es nodarbojos ar politiku un starptautiskajām attiecībām, tad Ķīna ir pienākusi klāt tepat pavisam tuvu un ir ienākusi arī Latvijā, un šī nav jauna lieta, mēs par Ķīnas pieaugušo ambīciju reģionā runājam jau kopš 2010. Gadu sākuma, tāpēc Ķīna ir jāpēta, lai pieņemtu informētus lēmumus, un tāpēc politikas zinātnes pētniecība nekad nevar būt atrauta no politikas veidošanas.
Cik ilgi tu pati pēti Ķīnu?
Jā, es kā starptautisko attiecību pētniece to pētu jau savus 11 gadus, un tā kā es runāju un strādāju ar ķīniešu tekstiem, tad mana metode, mana ieeja Ķīnas pētniecībā ir diskursa analīze, ir tekstu analīze, dokumentu analīze, stratēģija, tostarp arī militārā stratēģijas analīze, lai pastāstītu un saprastu, kā tad Ķīna pati sevi rāmē, formulē, ko viņi grib. Šī metoda nav mana viena, mūsu tādu Eiropā un arī pasaulē ir gana daudz, tie ir Ķīnas pētnieki, kuri lasa dokumentus, apmainās ar dažreiz diezgan garlaicīgiem secinājumiem savā starpā, bet mums tie ir svarīgi, un, protams, lielākais, tas pieņēmums ir, ka mēs nevaram izskaidrot un mēs nevaram arī sagatavoties Ķīnas dažām tādām, agresīvākām politikām, ja mēs nezinām, par ko viņi paši runā un kā viņi paši domā, jo patiesībā šīs Ķīnas stratēģijas diezgan stipri atšķirās no tā, ko mēs Eiropas telpā uzskatītu par stratēģiju.
Tāpēc, ka citu kultūru vai nepilnīgi citu pieeja dzīvē?
Es vienmēr iepauzēju un aizdomājos, kad es domāju par kultūras ietekmi. Kultūras ietekmes noteikti kultūras ietekme pastāv. Tajā pašā laikā mēs dzīvojam tik sasaistītā pasaulē, un mēs visi dzīvojam tādu vidusšķiras dzīvi, un šī vidusšķiras dzīve ar saviem izaicinājumiem ir vienāda no Tallinas līdz Guangzhou droši vien tajās sabiedrībās, kuras ir urbanizētas. Es domāju, ka šeit kultūras aspekts pastāv, bet vissvarīgākais tomēr ir politiskās sistēmas un iekārtas aspekts. Un Ķīna kā faktiski vienas partijas dominants politiskā sistēma, kur nav demokrātiska, kur ir autoritāra valsts, ir paņēmusi, tā ir sinerģējusi paņēmusi no dažādām politiskām tradīcijām to, kas šobrīd veido šo Ķīnas politisko nu, seju. Tur ir gan leņinisms, kurš mums arī ir pazīstams ne savas izvēles dēļ. Tur ir arī tāds nu, neoliberālisms kaut kur, ja, par tirdzniecību un par bagātināšanos. Tur ir arī tradicionālās lietas, kuras tiek ieviestas šobrīd ar vien vairāk ar domu, ka tā spēj nu, apvienot dažādu veidu sabiedrības grupas. Tā kā patiesībā no vienas puses kultūra vēsture, bet no otras puses šādi vēl nekad nav bijis. Tas ir kaut kas jauns, tas ir jauns saplūdums, un to mēs arī pētām.
Šis saplūdums, vai tas nozīmē, ka Ķīnā ir kāda viedokļa dažādība, tas tomēr ir vadošās partijas pateikts, būs šādi, un tas miksls ir viņu pašu izveidots?
Tas ir diezgan no augšas uz leju vadīts process. Jā, viedokļa dažādība droši vien jebkurā sabiedrībā pastāv, bet Ķīnas, nu, Ķīna nav brīva sabiedrība, un izteikties par politiskiem jautājumiem nav, teiksim, tā nav situācija kā pie mums. Jā. Atkal mēs kaut kur varam vilkt paralēlus tur ar padomu laiku cenzūru, bet šobrīd tas ir savādāk, tas ir tehnoloģiskāk, un brīvas preses īsti nav. Cilvēki mēdz izteikt viedokļus tieši saistē, un mani kolēģi, kas pēta Ķīnas internetu vidi, citreiz novēro, ka cenzori dažreiz ļauj tādus logus un pēkšņi internetā parādās dažādi viedokļi, nu, piemēram, ap Covid laika, kuru nu, tur otro vilni jau jāveid vai vēl kā, pēkšņi parādās kāda kritika, tas ilgst kādu neilgu laiku, pēc tam tas pazūd, bet nu, to mani kolēģi formulē kā tādu tvaika nolaišanas mehānismu un arī iespēju centrālai varai tādā veidā paklausīties, kur tad ir tie punkti, par ko cilvēki visvairāk nepiekrīt. Es gan gribu teikt, ka Ķīnā vislielākās šīs viedokļu nesaskaņas ar centrālo valdību ir nevis politiskas, bet sociālas. Proti, vislielāk tas var, ko cilvēki riskē un raksta viedokļus vai iet pat protestā, kā mēs atceramies Covida laikā ar baltām lapām rokās, iet protestā, tad viņi parasti to dara nevis politiskas ideoloģijas dēļ, ja, kā piemēram 89. Gadā, ja mēs gribam demokrātiju un nesa demokrātijas statuju pa Tieņmeņa laukumu, bet gan sociālu iemeslu dēļ, jo cilvēki jūt, ka ir grūtāk atrast darbu, pat ar labu izglītību, ir vairs nav šis pieaugums, ja, ka katra paudze dzīvo labāk nekā iepriekšējā, ir daudz netaisnības, kur cilvēki redz savās vietējās pašvaldībās, tas saistīts arī ar korupciju un ar šīm attiecībām, kas ir goņsi attiecības, tātad nu, tāds koruptīvas, ģimeniskas, draudzīgas attiecības, nu blats principā, ja, ko mēs tur meklējam tādas liels vārdas, blats. Tas izraisa to neapmierinātību, un par to tad kompartija arī uztraucās. Ne tik daudz par ideoloģiskiem, bet par ikdienišķiem sociāliem jautājumiem.
Varētu runāt par tādu kā demografisko krīzi?
Jā un nē, skaidrs, ka demografiskā, un te ir šis ir raidījums zinātnes vārdā, tāpēc Ieva, tu labi zini, ka zinātniekiem vienmēr šī piebilde. Es neesmu šajā jomā eksperta, bet ja, šis ir
mans.
Es noteikti neesmu demogrāfe un Ķīnas demogrāfijas speciāliste, bet tas, ko mēs redzam arī dokumentos, notiek tāda no atzīšana caur puķiem, ka problēmas pastāv. Tas ir gan vienbērnu politikas mantojums, gan arī Āzijas un Austrumāzijas bagātināšanās urbanizācijas efekts, kad cilvēki izvēlās nu, neveidot bērnus neradīt, ja, jo tie ir izdevumi, un tas ir milzīgs arī psiholoģiskais spiediens izglītības ziņā. Šis bērns ir jāizskolo, un šis jāpadara konkurēt spējīgs, nu, un tad vēl ir jāiegulda nekustamā īpašumā un tā tālāk. Tāpēc demografiskā krīze pastāv, Ķīna to domā risināt, un to mēs arī redzam no dokumentiem ar tādu nekritisku tehnooptimismu, nu tik būs mākslīgais intelekts, nu tik būs robotika, nu tik būs kvanti, un tagad mēs visu, galvenais ir paspēt to visu izdomāt, un tad mēs varēsim visi sēdēt, kaut arī mēs novecosim, bet tad mums būs tādi, nu, tā tehnoloģiskā vide, kas mums spēs uzturēt, un mēs dzīvosim zaļi. No otras puses, tā ir milzīga valsts ar milzīgu iedzīvotāju skaitu, un tāpēc tik un tā jaunie cilvēki pa ir. Ja? Tā nav demogrāfiskā krīze, kā šobrīd ir Latvijā, jo mums vienkārši nav šī resursa. Un tāpēc Ķīna nerunā par to, par ko mēs runājam Latvijā, par migrāciju. Ķīna neuzskata, ka migrācija būtu risinājums un cilvēku nu, aicināšana strādāt Ķīnā. Starp citu jāsaka, ka tā arī ir tāda austrumāzijas, šeit pat neatkarīgi no ideoloģijas, ja šeit nav tikai tāda, nu, teiksim, komunistiskā vai tāda, nu, viņiem gan nevar teikt, ka tīra komunistiskā ideoloģija, nu, tāda sinizētais marksisms, ja, bet tas nenāk no turienes, tas nāk vispār no tādas idejas par, nu, par to, ka migrācija nav risinājums. Bet jāsaka gan, ka Japāna, piemēram, sāk ļoti uzmanīgi pārskatīt, protams, ne masveidā, bet pārskatīt šo pieeju, mēs to redzam arī aizbraucot uz Japānu, un ja, piemēram, pirms 10 ar kaut ko gadiem grūti bija sastapt kādu citas savādāk izskata cilvēku, piemēram, pakalpojumu sektorā, tad šodien tā ir realitāte Japāna. To pašu mēs redzam arī Taivānā, ka Dienvidu Austrumāzijas migrācija ir realitāte, Ķīna par varītēm no tā cenšas izvairīties, arī tāpēc, ka viņiem tomēr iekšējais resurss vēl pagaidām ir.
Nu, tu pat esi gan studējusi, gan arī veikusi pētniecisko darbu Ķīnā. Saki, kā atšķirās ir Ķīnas akadēmiskā un studiju vide no tās, kas ir šeit Latvijā?
Ķīnas akadēmiskā vide ir, vismaz tad, kad es studēju, bija protams, formālāka, tātad pareizā atbilde ir viena, un to zina pasniedzējs. Jāsaka gan, ka par to sūdzās arī ķīniešu vecāki daudz, un ir pat lēmumi bērnus laist skolās, kuras nav valsts līmenī akreditētas, bet kuras ir nu, ar kādām atvērtākām, nu, teiksim, Montessori metodēm vai kā vairāk uz tādu nu, sadarbību ar skolēnu orientētām metodēm vai startautiskās skolas, kuras, protams, ir briesmīgi dārgas, ir tāds izaicinājums no vienas puses. Tad tā sistēma ir tāda, ka nu, ir daļa bērnu, kuriem tas strādā, šī stingrība, šī zāle ir tieši zaļa, un šādā krāsā tu to uzzīmēs, un tad, kad tu to būs iemācījusies, tad mēs parunāsim par nākamo soli, ko vēl tu var uzzīmēt. Bet, un ir bērni, kas šādās stingrā sistēmā spēj sasniegt necams rezultāts, mēs to redzam matemātikas olimpiādēs starptautiskās un tā tālāk. Un mēs redzam arī Ķīnas zinātnisko publikāciju skaitu, STEM, tas ir ar to saistīts. Tajā pašā laikā ir milzum daudz bērnu, kuriem tas nestrādā. Es starp citu arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem tas noteikti nebūtu strādājis. Un viņi kaut kādā veidā izskrīt caur izslīd caur pirkstiem sistēmai un savu potenciālu īstenot nespēj. Un tā ir tā, bet tad, ja tev ir tik liela valsts ar tik lielu resursu, nu tad tu vari kā vēl uz tā turēties, jā, uz tās vienas puses, kur spēj īstenot savu potenciālu. Kas attiecas uz universitātēm, tad, nu, protams, uz katras soļa ir konkurence, tev ir jānoliek eksāmenis, tev ir jātiek tālāk. Bet universitātēs, jā, tā bija arī stingra sistēma, ļoti eksāmenos balstīta sistēma, pārbaudes darbos, bet es gribu teikt, ka tad, kad es mācījos ķīniešu valodu, tas iespējams bija labi, jo man bija skaidrs, kas man jāizdara, un nu, tā varbūt nebija pasaules krāsainākā valodas apgošanas pieredze, bet tā noteikti bija ļoti stabila, stipra skola. Vēlāk jau manā postdoka laikā Šanhajā jau esot Fudeņas universitātē un mācoties filosofijas skolā, mani pārsteidza šī pieeja, jo man bija licies, nu, tā ir tāda rietumnieciska skatu, ka filosofija, nu, tik mēs tagad runāsim, un visi tekstus taču zina un ir lasījuši, bet arī šajā un es gāju uz lekcijām kopā ar doktorantiem, kas, nu, tiešām jau, nu, ja nu ko, bet tradicionālos tekstus zina no galas un zina to dažādās interpretācijas, bet arī tur pieeja bija, ka mēs mācāmies pareizo interpretāciju, pareizo skaidrojumu un drīzāk tāda domas vēsture. Nekā tāds
nekā savas domas.
Saruna, jā, par savām domām.
Ar ko tieši nodarbojas RSU Ķīnas studiju centrs?
RSU Ķīnas studiju centram ir trīs galvenās funkcijas, kuras iekļaujās arī lielajā RSU vīzijā par zinātnes universitāti. Pirmkārt, mēs esam pedagoģiski akadēmiska struktūra vienība, mēs veidojam kursus par Ķīnu, piemēram, par Ķīnas politiku, par Ķīnas ārpolitiku, par Ķīnas Krievijas attiecībām, jo esmu uzrakstījusi arī grāmatu pirms vairākiem gadiem par Ķīnas Krievijas attiecībām, vēl pirms Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, un, protams, šī tēma ir aktuāla, tā kā par to mēs daudz veidojam kursus, gan RSU, gan arī starptautiski. Otrs, un, protams, vadām maģistra darbus un doktora darbus arī. Otrs darbības virziens ir pētniecība. Zinātnes universitāte nevar iztikt bez starptautiskas pētniecības ekscelences, un tāpēc Ķīnas studiju centrs darbojās prestižos projektos, to starp Pārsnes Eiropa, par Ķīnas klātbūtni Eiropā informācijas jomā un informācijas manipulācijas jomā, kā arī publicējās starptautiskos pētniecības žurnālos, ņemam arī, esam sazobējis, vadu arī doktorantūru Rīgas Tradiņu universitātes sociālajās zinātnēs, un tāpēc piesaistām doktorantus, lai viņiem būtu iespējas starptautiski kvalitatīvi publicēties, tie būtu Q1, Q2 žurnāli. Un trešais lielais virziens ir sabiedriskā iesaiste un ietekme. Tātad nevis vienkārši tikai impact, nevis tikai ietekme, bet arī sabiedriskā iesaiste. Mēs braucam uz skolām, kad mūs aicina, lasām lekcijas par dažādām tēmām, kas ir saistītas gan ar Ķīnu, gan ar Austrumāziju. Mēģinām pierunāt jauniešus, ka patiesībā reģionalistika, jo tas, ko patiesībā mēs darām, ir reģionālās studijas, reģionālā politika, ka reģionalistika ir ļoti vērtīgs lauks pētniecībā. Šīs trīs galvenās lietas ir mūsu centrā, nu un viss pārējais.
Ja klausītājiem ir interesi vairāk par šīm lekcijām, vai viņi var griezties centrā?
Noteikti. Mēs sadarbībā ar RSU sociālo zinātņu fakultāti vairākas reizes semestrī organizējam arī vieslekcijas. Nu, piemēram, esam organizējuši Oksfordas universitātes Ķīnas centra vadītāja vieslekciju Latvijā. Arī tagad RSU zinātnes nedēļas ietveros organizēsim Oksfordas universitātes profesors, kura pēta ANO un Ķīnu, un to, kā Ķīna mēģina izmainīt ANO, un kā Ķīna mēģina iegūt lielāku lomu ANO vieslekcijai, profesora Rosemary Foot. Un šīs lekcijas mūsu pieeja ir tāda, ka ja vien lektori nelūdz, ka šīs ir slēgtas lekcijas, piemēram, ja viņi pēta kādu ļoti sensitīvu tēmu un nevēlas, lai lekcijas būtu atvērtas vai ierakstītas, tad mēs parasti vienmēr sekojam atvērtās zinātnes principiem un paziņojam par to savā mājaslapā un savos sociālajos tīklos un gaidām arī apmeklētājs no plašākās sabiedrības.
Lieliski iespēja. Gan laiks mūzikai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ar Ķīnas politikas pētniece un Aleksandra Bērziņa Černikova. Ķīna tās uzņēmumi izskatās, ka visvairāk ienāk mūsu ikdienā. Daudz pavada laiku TikTokā vai lieto Huawei ierīces. Salonos tagad nopērkam ķīniešu zīmola automašīnas, un pat arēna Rīga nomainīs nosaukumu un kļūs par Xiaomi arēnu. Saka, nu, vai tas ir kaut kas tāds, kas tikai Latvijā manāms, vai šī procesa notiek visā Eiropā?
Šis process notiek gan Eiropā, gan arī pasaulē. Tas ir likumsakarības, jo apmēram pirms gadiem 2015 ķīnieši paši sūdzējās savā starpā, ka nav starptautisku zīmolu. Kā tad tā? Mēs ieguldām, mēģinam izspraukties, tikt nākamajā pievienotās vērtības tādā līmenī, bet pastieties, korejiešiem ir Samsungs un Japāņiem kā tik nav, un pat vietnamiešiem ir šis tas, ja, bet mēs ko... Un tagad pagājušas ir šīs 10 gadus, un mēs redzam, kā stratēģija veidot valsts čempionus, veidot uzņēmumus un iziet tieši uz lietotāju elektroniku un uz elektroniskiem, uz plašsaziņas uzņēmumiem ir atmaksājusies, šādu uzņēmumu ir izveidojušies. Arī ar automašīnām jau pirms gadiem 10, varbūt pat vairāk, vēl dzīvojot Ķīnā, bija tāda bieža, nu, varbūt pat klišē, kur izskanēja, ka Ķīnā ražotie iekšdedz dzinēji automobīļi ir nedroši un nav kvalitatīvi. Tāpēc Ķīnas uzņēmumi ir nolēmuši iet spērt nākamo soli un ieguldīt tehnoloģiski vienkāršākos it kā, ja, elektromobīļos ar baterijām. Un tad viens šīs klišēs otrā puse bija tāda, ka jūs tikai pagaidiet, paies 10 gadi un viņi būs līderi. Kaut arī Ķīna par ķīniešu auto kvalitāti tad smējās, tad šodien tiešām mēs redzam arī braucot uz gar krasta masīvu, mēs redzam lielu reklānu Dongfeng par dažādās krāsās un tā tālāk. Jā, un tā ir realitāte, kas ir spiedusi Eiropas komisiju mainīt politiku un ieviest faktiski tarifus šīm automašīnām. Tā kā to viens puses ir absolūti likumsakarīgi, no otras puses Eiropas Savienības līmenī esam atmodušies, ka šīs nav arī īsti brīvais tirgus. Jo Eiropas Savienība, kur vienmēr ir bija uzstājusi, ka nekādas tur industriālās politikas mums te nebūs, tāpēc, ka mēs esam brīvs bloks un mēs te tirgojamies un vispār jo vairāk savstarpējās atkarība un līdzatkarība jo labāk, ir kopš 2021, bet visvairāk jau, protams, 23. gada ir sapratusi, ka kaut kas notiek, Ķīna kaut ko dara, kas līdz galam šādai brīvā tirgus spēlē neatbilst. Nu, piemēram, atbalsta no lielās plašās valsts kabatas dziļās tos uzņēmumus, kuri spēj konkurēt starptautiski, tā, lai viņi varētu nolaist cenas zemāk un lai varētu ne tikai ar kvalitāti vai kā, bet izkonkurēt ar cenu. Starp citu, tas ir tas, kas notika ar saules bateriju ražotājiem, notiek iespējams arī ar vēja tehnoloģijām šobrīd. Un tāpēc mēs gan Latvijā, un tad tavs jautājums bija, vai tas notiek tikai Latvijā, tas notiek visur. Jautājums ir, kā uz to reaģēt, un tāpēc kopš 2023. gada Ursulas von der Leyens vadībā Eiropas komisija ir veido tādas risku mazināšanas pieeja attiecībā pret Ķīnu, tātad pēta, kur tad mēs esam pārāk atkarīgi, kur mēs varam kļūt tulīt atkarīgi, ja mēs kaut ko nedarīsim, un kur risku īsti nav. Ja? Nu, piemēram, ja mēs pasūtam kreklu no Ķīnas, vai tas ir risks, droši vien tas nav risks salīdzinājumā ar, piemēram, kvantu mēriem, ja? Vai kādām citām tehnoloģijām. Un šeit atbilde ir tāda, ka nav iespējams visu skatīt vienādi, ir jāskata pa sektoriem, ir jāpiesaista un tiek piesaistīti šo sfēru speciālisti, kuri tikai spēja izvērtēt, ir vai nav Eiropas Savienībai risks. Bet šis ir jauns laiks, noteikti. Iespējams, ka tas vēl turpināsies. Es ja drīkstu ātri gan piebilst, ka par Xiaomi arēnu tik tiešām mums ir daudz dzirdam par to, un gan par to, kā izrunāt, gan par to, kas šis uzņēmums ir, jo no vienas puses nu, uzņēmums uzsver, ka viņi ir privāti, bet no otras puses mēs zinām, ka Ķīnas drošības likumi paredz, ka ik viens uzņēmums, lai cik privāts tas nebūtu, bet ja Ķīnas drošības iestādes pieprasa kādu informāciju, tam šī informācija ir jāsniedz. Ja? Cits jautājums, cik bieži tas tiek iedarbināts, bet nu, tas, ka tas ir melns uz baltu uzrakstīts, ir skaidrs, un, protams, uzņēmums ir ar informācijas ievākšanas aspektu, uzņēmums ražo gan telefonus, gan tādas mazo sadzīves elektrotehniku. Es pati atzinos Ievai ārpus ētera, ka lietoju Xiaomi ražoto rīsu vārītāju, bet jāsaka, ka aplikācijas uzlikus neesmu, jo, manuprāt, rīsu vārītājs strādā, būtu jāspēj izvārīt rīsu arī bez aplikācijas, jā. Bet Wi-Fi viņam ir, un ko tas Wi-Fi sūta, nu, varbūt, kā saka, varbūt ne nevis privātus, viena cilvēka datus, bet nu, kaut kādus lielos datus ievāc. Mēs arī atceramies skandāls par melnajiem sarakstiem, tātad vārdiem, kas Eiropas tirgu ir deaktivizēti, bet Ķīnas telefonu ražotājiem principā ir iespējams aktivizēt tādu melnos vārdu sarakstu, kur piemēram ir Uiguri, Sinjan un tā tālāk. Ja kāds telefonu lietotājs tos lieto, tad uzreiz par to uzzina nu, kāda informācijas vākšanas stacija, kas, protams, ir slikti. Tajā pašā laikā es gribu teikt, ka Xiaomi tā ir daļa no viņa stratēģijas. Viņi mēģina šo nosaukumu likt nu, daudz kur, jā, tātad viņi ir viena no tādām atpazīstākajām ķīniešu zīmoliem, un tāpēc viņi tajā iegulda. Es vairāk uztrauktos, ja mēs būtu uzlikuši uz arēnas, piemēram, Hikvision kompāniju, kas, kuru savukārt Suduvas arēnā uzlika lietuvieši, laikam tagad jau noņēmuši nost, bet tā ir kompānija, kur ir absolūti skaidri ASV sankciju sarakstos kā kompānija, kas piedalās uiguru apspiešanā un kas piegādā tehnoloģijas sejas atpazīšanai, lai varētu nu, kā rezultātā uiguri tiek ieslodzīti pāraudzināšanas nometnēs. Tā kā, nu, varbūt kā saka, nu, uz šī fona Xiaomi vēl nav tik ļoti briesmīgi.
Paka, kādēļ viņa tiek pāraudzināti?
Tāpēc, ka, jā, atkal šis ir tas stāsts, kurā es neesmu eksperti, ir cilvēki, kas ir atklājuši to un pēta, bet ir tāda tauta, kur ir islamticīga tjurku tauta, kas dzīvo Ķīnas rietumās, dzīvo Sinjanas šajā autonomijā rajonā, tādā kā provinces līmenī, un viņu nosaukums ir Uiguri. Viņu un Ķīnas valdībai ar uiguriem ir iet dažādi, nu kā jau Ķīnas valdībai centralizētāji, kur mēģina padarīt visus par padomu cilvēkiem, nu tā rupi runājot, bet nu, par tādiem par kārtīgiem sinizētām marksisma cilvēkiem, bet ir dažādas tautas ar dažādiem saviem, teiksim, nu, gan etniskās, gan reliģiskās pašnoteikšanās vīzijām, jā. Un ir bijušas vairākas sadursmes. 2009. Gadā uzreiz pēc olimpiādes ir bijušas nāžu sadursmes šajā reģionā, kur ķīniešu, tātad etnicitātes populācija ar uiguru populāciju nu, nesatiek. Un Ķīnas centrālā valdība apgalvo, ka uiguru starpā izplatās reliģiskais ekstrēmisms. Nu, protams, ne mums spriest, droši vien ir tāds efekts, ka nu, tādas etniskās pašnoteikšanas rezultātā nu, ir jaunieši, kas radikalizējās un izvēlās reliģiju kā šo izpausmes veidu. Ir arī, protams, citu valstu intereses, tur arī Ķīnai iespējams taisnība, ja, ka ir arī valstis, kuras, teiksim, sponsorē šo ekstrēmismu, bet tas, kur, protams, mēs pazaudējam šo loģiku, ir tai brīdī, kad skaitļi liecina, kādos apjomos uiguri tiek ieslodzīti šajās pāraudzināšanas nometnēs, lai ekstrēmisma vietā izvēlētos šo sinizēto marksismu ideoloģiju. Ir skaidrs, nu, ka nevar miljoni cilvēku visi būt ekstrēmisti, vai ne? Ja ir kāds ekstrēmists, tad tas ir mazākums. Ir vēl viena lieta, kas ir ar šīm pāraudzināšanas nometnēm saistīta, ir piespiedu darbs, gan uz vietas, gan arī aizvedot cilvēkus uz rūpniecām citos Ķīnas reģionos. Tas attieksme pret uiguru minoritāti ir viena no šīm debatēm par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnas iekšienē. Tā ir tēma, par kuru arī Eiropas Savienība ir paudusi vairāk kārt un katreiz dialogos pauž neapmierinātību, un Ķīnas atbilde, protams, ir šī ir mūsu iekšējā lieta, nejaucieties, nemāciet mūs dzīvot. Bet, nu, tas vienmēr tiek pieminēts cita lieta vai pieminēšana vien kaut ko maina. Mēs neredzam, ka mūsu cilvēktiesību dialogs ar Ķīnu, kurš tagad ir ticis atjaunots Eiropas Savienības Ķīnas cilvēktiesību dialogs, ka tas būtu nesis kādus reālus augļus.
Atgriežoties pie mājām, saki, kādēļ Latvija ir interesanta Ķīnē?
Latvija ir NATO un Eiropas Savienības absolūti integrēta dalība valsts. Valsts ar pilnīgi bez jautājumiem tādu transatlantisku orientāciju. Tātad viss, kas šeit notiek un viss, kas šeit, par ko šeit ir runa, ir saistīts tiešā veidā ar transatlantisko dienas kārtību. Nu, tas ir viens no iemesliem, tātad kāpēc Latvija ir interesanta. Bet Latvija nav interesanta viena pati. Mēs gan redzam, ka ļoti daudz stāsti, jeb narratīvi, kuras mēs pētām un publicējam apskatus, kādi ir tie stāsti, kuras Ķīna stāsta reģionā, mēs redzam, ka īpaši Latvijai veltītu stāstu nav. Ir stāsti, kuri attiecās uz centrālo un austrumu Eiropu. Jā, Ķīna vēl joprojām redz Baltijas valstis, neskatoties uz mūsu, varbūt, psiholoģisko nepiekrišanu tam, bet redz kā daļa no centrālās un austrumu Eiropas. Un tas, protams, ir stāsts par to, ka sadarbojoties ar Ķīnu un būs ekonomiski ieguvumi. Šie stāsti nav speciāli Latvijai veltīti. Bet Latvijas arī pozīcija, principā ir tā, ka Ķīna redz, ka no šīs kopienas, no šīs rietumu kopienas, tās valstis, ar kurām ir tāds uzskats, ka vajadzētu palielināt to valstu skaitu, ar kurām var runāt un kuras tad varētu, nu, neteiksim, ka obligāti lobēt Ķīnas intereses, bet, nu, vismaz netraucēt tajā brīdī, kad Ķīna vēlas kaut ko panākt, ja? Vai arī, nu, piemēram, nenobalsot par kādu rezolūciju, kas nosloda. Tad
strādāt pa vienam, nevis strādāt ar Eiropas Savienību kopumā.
Precīzi, Ķīna neredz jēgu strādāt ar Eiropas Savienību kopumā, pirmkārt tāpēc, ka Ķīna uzskata, ka Eiropas Savienība ir pārāk uz vērtībām un uz cilvēku tiesībām orientēta, un otrkārt tāpēc, ka Ķīna kā tāds ļoti ultrareālistisks spēlētājs starptautiskajā politikā tic divpusējām attiecībām. Es tev, tu man, Makrons brauc uz Ķīnu, Xi Jinping atbrauc uz Franciju, mēs visu sarunāsim, prieš kā mums tur von der Leyen kaut kur fonā kadrā stāv, bet, nu, skaidrs, ka viņi ir lieka šajā ballītē. Tāpēc, jā, bet tajā pašā laikā Ķīna ļoti labi apzinās, ka ar attiecību pasliktināšanos ar ASV un vispār arī attiecību pasliktināšanos pa lielam arī ar Eiropas Savienību, tādā ziņā, ka tas, ko es nu pat minēju, šī risku mazināšanas pieeja un sapratni par to, ka ar Ķīnu nekāda tāda parastā tirgošanās vairs nesanāk, Ķīna saprot, ka rietumu blokā ir jāmeklē un jāaudzē sev tomēr simpātiskas varas. Nu, mēs vienmēr runājam par, protams, Ungāriju kā tādu spēlētāju, uz ko Ķīna daudz paļaujās, un tas nav pārspīlējums, tā tiešām ir. Bet Ķīnai ir nepieciešami tādi partneri, kurus varbūt citi rietumi neredz kā huligānus. Un šeit ir tā Baltijas valstu loma. Skaidrs, ka pašā sākumā, 2010. gadu sākumā, tika solīts daudz no loģistikas viedokļa un no tirdzniecības viedokļa, un iespējams, ka un mūsu valdības arī tiešām skatījās, vai šeit ir iemesls un pamats šādai sadarbībai, bet ģeopolitiskajai situācijai mainoties, un, protams, arī īpaši pēc Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā 22. Gadā, ir skaidrs, ka Ķīnai ir arvien grūtāk atrast dzirdīgas ausis Baltijas reģionā.
Kādi ir tie riski, kā ar ko mēs saskaramies, ja mēs sadarbotos ar Ķīnu?
Risks ir informācijas apspiešana. Es no savas puses, no mūsu pētījumiem, tātad, protams, Ķīnā nepatīk nekas, kas, tā ir sistēma, kuru nespēja uzturēt viedokļu plurālismu, un tāpēc arī sadarbības partneru vidū, ja izskan kaut kas Ķīnā ir nesimpātisks, tad Ķīna nodarbojas ar informācijas apspriešanu. Mēs to redzam akadēmiskajā vidē, piemēram, par šādām tādām konferencēm, kuras, teiksim, nepatīk, ja, Ķīnas valdībai, tiek īstenots spiediens, ir daudz dažādu ziņojumu informācijas apspiešanai. Tas ir, un tas, protams, ārkārtīgi traucē un ir absolūti nepieņemami liberālā pluralistiskā sabiedrībā kā Latvija. Otrs risks, protams, ir šis lielais plašais ekonomiskais, tātad mūs pieredināt pie lētām pieejamām tehnoloģijām un tā rezultātā mūsu uzņēmumi nespēja vairs konkurēt. Ja? Nu, šeit tā ir, varbūt tas jau ir cits līmenis, tas ir tāds jau plašāks Eiropas līmenis, mazāk uz Latviju attiecās, vairāk uz mūsu kā daļu no Eiropas kopienas. Trešais risks ir Ķīnas atbalsts Krievijai. Mēs runājam par Ķīnas prokrievisko neutralitāti, bet, protams, smiņķējot, jo skaidrs, ka Ķīnas Tautas Republika kaut arī paziņo par neutralitāti un par vēlmi, lai kā viņi to formulē Ukrainas konflikts beigtos, bet tajā pašā laikā katru dienu iznāk publiskajā telpā ar vienu jaunu pētījumu, kas parāda Ķīnas atbalstu Krievijas militārajai mašīnai, tostarp par retajiem minerāļiem, piemēram, un Ukraiņu kolēģi norāda, ka kara laukā atrastās tehnoloģijas, nu praktiski visas ir ražotas Ķīnā. Tā kā trešais lielais risks ir ģeopolitisko svaru maiņa, kas var ietekmēt tiešā veidā arī mūsu drošību.
Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, gan laiks mūzikai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien Ķīnas politikas pētniece un Aleksandra Bērziņa Černikova. Nu, Ķīna stāsta pasaulē, cik tā ir miermīlīga, skaidro labos nodomus, bet tajā pašā laikā, kā jau tu teici, militāri sadarbojas ar Krieviju. Nu, saki, kā mums to saprast?
Ķīnas vadība pirms pāris gadiem nopublicēja tādu dokumentu, kurš saucās Globālā drošības iniciatīva. Un šajā dokumentā var redzēt no tā staro tāda nedrošība par pasaules kārtību. Ķīna jūtās, nu, ka tai īsti nav teikšanas tur, kur tā, ka Ķīnai tā kā vajadzētu augt, ja, bet visa šī pastāvošā drošības kārtība, tad viņas piež uz leju, un, protams, ASV ir lielākais vainīgais tajā. Tad tiek piedāvāti tie jauni alternatīvi drošības globālās drošības nodrošināšanas veidi un platformas. Šajā dokumentā laikam nav neviena reģiona, kurš nebūtu pieminēts, kur Ķīna gribētu gan izmantot esošos, gan veidot jaunus kaut kādus sadarbības mehānismus, kā tik tie apiet esošos ASV vadītos minilaterālos un multilaterālos sadarbības mehānismus. Un sanāk, ka tā Ķīnas loģika, nu vismaz tik, cik mēs jūtam, nu, ja mēs varam tā psiholoģiski analizēt valsts, nu, tad tā ir tāda aizsardzības loģika, defensīva. Viņi paši sev stāsta, ka mēs esam apdraudēti un ka mēs esam vāji un ka mēs nedrīkstam vairs nekad būt vāji, jo tad citi to pret mums izmantos. Nu, un, protams, tas noved pie dilemmas, pie bruņošanās, pie idejas par to, ka, lai nebūtu vāji, tad vajag būt stiprākiem par visiem pārējiem. Un šeit Ķīna redz to sadarbību ar Krieviju, kā spēju stiprināt savu šo globālo pozīciju. Krievija ir tādā situācijā, ka tā ir absolūti izolēta, un ja pirms pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Krievija vēl stāstīja par savām tur vīzijām, tad tagad mēs jau redzam Putina Xi kopīgos tikšanos izrakstus, kur Putins absolūti citē slavē šo Ķīnas drošības redzējumu. Un tādā ziņā Ķīna varbūt neatbalsta Krieviju visā, un varbūt aizslēgtām durvīm saprot, ka Krievija ir neparedzama un varbūt destabilizējoša vara, bet publiski es saprotu, ka labāk ir turēties kopā, jo viens ienaidnieks ASV un ASV vadītā drošības kārtība. Un tāpēc arī tās attiecības ar Krieviju tādas ir, ja ir kopīgas mācības, ir kopīgas bilaterāls un multilaterāls sadarbības mehānismi, Un tāpēc ir naivi, kad mēs dzirdām, kā Eiropas līderi saka, vai mūsu darbs ir pierunāt Ķīnu, lai tā beidz atbalstīt Krieviju. Protams, ka tas nenotiks. Cita lieta, ka Ķīna cenšas atbalstīt Krieviju tā, lai nepievērstu pārāk lielu uzmanību, lai neizsauktu sevi sankcijas, jo tomēr Ķīnas, nu, Ķīnas galvenais partneris ir Ķīna. Tāpēc Ķīna šeit mazliet tā, nu, oportunistiski spēlē, var teikt, bet noteikti, un tā bija arī tāda Ukrainas, varbūt, vilšanās, jo veidojot attiecības ar Ķīnu pirms pilna mēroga iebrukuma, Ukraina uzskatīja, ka tomēr tiešām Ķīna ir kaut kur pretsvars Krievijai, ka Ķīna ir ekonomiskas loģikas virzītas spēlētājs, kurš ļoti daudz iegūst no šīs sadarbības un ir strateģiskais partneris, bet tajā brīdī, kad bija jāizvēlās tad ģeopolitiskās intereses ņēma virs roku.
Cenāk tāds praktiski aprēķinātas attiecības un kluss atbalsts Krievijas federācijai?
Kluss atbalsts Krievijas federācijai tāpēc, ka Krievijas federācija ar savu destabilizējošo kāru Eiropā parāda, ka ASV vadītā pasaules drošības kārtība nestrādā it kā. Ja? Palīdz retoriski un arī praktiski palīdz Ķīnai pārliecināt tos, kurus Ķīna mēģina gan ANO platformā, gan arī bilaterāli ar ekonomiskiem līdzekļiem pārliecināt par to, ka jābūt kaut kādai jaunai kārtībai.
Kāpēc Amerika ir ienaidnieks numur viens Ķīnai?
Amerika, tāpēc, ka Amerika arī Ķīnu redz kā ienaidnieku numur viens, kā šo pacing challenge, jā, pa šo pieaugušo, ejošo, soļojošo, piezogošos izaicinājumu. ASV, un šeit jāsaka, ASV un Eiropas redzējums atšķirās, ja, jo Eiropai pašai par sevi nu, netraucē tas, ka Ķīna kļūst stipra vai varana, nu, tikai tik daudz, cik tas attiecās uz mums laikam, ja, un tik daudz, cik mēs gribam tomēr saglabāt kaut kādu, nu, noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Bet ASV ziņā, jā, ir tīpaši klusajā okeānā, Ķīnas pieaugušā ietekme ir liels izaicinājums ASV varai. Arī turpat gar Ķīnas robežām skaidrs, ka ASV ir nu, bāzes, ir gan Guama, gan turpat, protams, arī Japāna, gan arī, nu, Taivānā oficiāli laikam nav, ja ASV karavīri, bet, nu, ir visiem skaidrs, ka Taivāna ir faktiski ASV, nu, ka Taivānas drošības garants ir ASV, kaut arī ASV to atklāti nesaka. Viennozīmīgi, ka aizstāvēs Taivānu, bet, nu, tātad Ķīna jūtās, ka ASV to ir no visām pusēm, nu, kā aplenkusi, kur pretī ASV uzskata, ka Ķīna augot, mēģinot iegūt jūras dominanci un okeāna dominanci, maina šo kārtību un apspiež apkārt esošās nācijas. Nu, tur mēs zinām, gan ar Filipīnām, gan ar Vietnamu ir konflikts. Tātad mēs varam teikt, ka lielā mērā Ķīnas un ASV konflikts ir balstīts tajā uz klusā okeāna reģiona pusi, tāpēc varbūt mēs to tik ļoti Eiropā nejūtam.
Vai arī tam nākošie pētījumi skatīsies uz klusā reģiona pusi un Ķīnu?
Jā, noteikti. Patiesībā jau dažādo teātru vairs nepastāv, mēs visi esam apvienoti. Tajā brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, jautājums ir, ko Ķīna darīs ar Taivānu, vai ne? Mēs jau esam tādos savienotos traukos, un vispār tas, pie kā mums ir jāpāriet, ir arī savā starp citu izglītībā. Mums ir jāpāriet no kontinentālā skatījuma, re, kur mums te ir Āzija, Eiropa, Latiņamerika, ir jāpāriet uz ūdenī balstītu drošības un ekonomikas skatījumu, jo to parādījums arī izaicinājumi globālajās piegādes ķēdēs, ja, Malakas dilema, Suecas kanāla blokāde, ka viss jau patiesībā, kas mūs saistī ir okeāni, un tad šis redzējums ir pavisam savādāks, nevis kādi ceļi, nav vairs zīda ceļu ceļš, laiks, jā, nevis kādi sauszemes ceļi. Un tas ir tas, kas mums ir jāmaina arī mūsu geogrāfijas stundās skolā.
Un kas tieši tas, ko tu taisies pētīt šajā sakarā?
Mēs strādājam ar kolēģiem pie Indijas klusā okeāna koncepta. Tas, starp citu, koncepts ir apstrīdāms, ja, jo tas ir politisks koncepts, to izdomā katra valsts tā, kā tā to redz, un vai tur, piemēram, Āfrika, tajā ir Rietuma Āfrika, tajā iekļaujās vai nē. Un mēs pētām, kādai būtu jābūt Latvijas pozīcijai attiecībā uz Indijas un Klusā okeāna reģionu, kā veidot pieju, vai vajag vai nevajag stratēģiju, vai kā mēs iekļaujamies plašākā Eiropas Savienības redzējumā. Visā, kas ir saistīts, viss, kas ir saistīts ar praktisko politiku.
Kā ir Eiropas Savienības kontekstā? Mums katrai valstī ir savs skatījums, vai tomēr sadzētu vienoties par vienu kopīgu?
Eiropas Savienība noteikti pieļauj tādu nu, plašāku spektru, galu galā dažādas intereses. Skaidrs, ka Francijas ieinteresētības un klātesamības līmenis Indijas klusā okeāna reģionā vienmēr būs daudz dziļāks un plašāks nekā Lietuvas iesaiste, kaut arī Lietuvai arī ir sava Indijas klusā okeāna stratēģija. Tāpēc Eiropas Savienība kaut kādā ziņā var izmantot dažādo dalību valstu šo jau esošo ekspertīzi kompetenci, bet, protams, tas nenozīmē, ka visiem ir jābūt vienādām stratēģijām, bet tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot ģeopolitiskie izaicinājumi, jāredz tie vienādi, un tad jāskatās, ko kurš var piedāvāt, lai, no tiem, nu, lai tos mazinātu.
Kāds ir tavs personīgais viedoklis par Ķīnas attīstību un globālo stratēģiju?
Nu, es domāju, ka pirms 30-40 gadiem mēs dzirdējām, pat pirms 20 mēs dzirdējām ļoti daudz augstprātības, mēs dzirdējām, nu, ka nabadzīga valsts pagrimusi vēl kā, un tad attīstoties Ķīnas ekonomikai, izšaujot reformu un atvērtības politikai, nostrādājot, mēs sākām rēķināties ar Ķīnu kā ar tādu, nu, varbūt tad tas process aizgāja otrā galējībā tādā nekritiskā Ķīnas slavināšanā. Tik tiešām runā par Ķīnas brīnumu, ja, un par to, ka Ķīna ir, ka ar šīm politikām ir izvilkusi lielu iedzīvotāju daļu no absolūtās nabadzības. Tā ir taisnība. Nezinu, par cipariem mēs vienmēr zinām, ka Ķīnas oficiālā statistika ir tāda lieta, kas vairāk ir ticības jautājums. Bet šādas populācijas pastāv. Tajā pašā laikā tas, pie kā tas ir novedis, ir pie tas, ko Si Jinping sauc par pārliecību. Jā. Pārliecību savā ceļā, pārliecību sistēmā, pārliecībā tādā nu, bezieru un leņistiskā, komunistiskā nu, menedžmenta stilā. Jā. Es nesaku, ka Ķīnā valda komunismas, bet es saku, ka šis varas pārvaldības veids ir noteikti leninismā sakņots. Un tā kā Ķīna kļūst starptautiski redzamāka, ko arī mūsu arēna parāda ar savu Xiaomi uzrakstu, tad šī sistēmu sadursme nonāk arī pie mums, un tas ir tas izaicinājums. Bet nu, starptautiskā politika nav vienkārša, un galvenais ir kritizēt zinot, nevis kritizēt vai slavēt neko nezinot.
Tas laikam tas, kādēļ tik ļoti svarīgi ir Ķīnas pētniecība. Lai mēs tiešām pieņemt lēmumus, kas ir balstīti faktos, nevis viedokļos.
Precīzi.
Nobeigumā, kāda būtu tā viena lieta, ko tu gribētu, lai cilvēki labāk zinātu un atcerētos par Ķīnu?
Manuprāt, vienmēr ir interesanti mācīties valodu, jo, lai nu kāda nebūtu politika, ķīniešu valoda, un es runāju par to, kas ir valsts, es diemžēl nepārzinu. Ķīnā, mēs zinām, ir daudz dažādu tautību, un arī vienas tās haņu tautības ietveros ir daudz arī dažādu dialektu, kuri atšķirās vairāk nekā daži laba valoda. Es diemžēl pārzinu tikai oficiālo valstu valodu, bet jau ar to es domāju, ka mācoties šo valodas loģiku, mēs ļoti daudz iegūstam. Mēs iegūstam ārkārtīgi lielu baudu rakstot ķīniski un lasot ķīniski. Un, ja jūs nevēlaties braukt uz lielo Ķīnu, un to varu saprast, jo gal galā iedzīvo studentu skaits ir ļoti krities, tas ir skaidrs, cilvēkiem ir arī bēl par savu drošību, nu, pēc žurnālistu arestiem vēl jau vairāk. Izvēlieties kādu citu vietu pasaulē, jo galu galā Ķīnas diaspora ir milzīga, un ir pietiekami daudz vietu, kur šajā valodā runā. Mums Eiropā ir ļoti tīpaši pēc Covid sārucis Ķīnas speciālistu skaits, bet ironija ir tajā, ka tagad šos speciālistus vajag kā vairāk nekā jebkad agrāk, visu šo risku dēļ, kurus mēs apspriedām. Tāpēc es domāju, ka ja jūs domājat par savu karjeru, tad neaizmirstiet, ka ķīniešu valodas zināšanas var palīdzēt gan Eiropai, gan arī jums.
Vai es drīkstu lūgt kaut ko pateikt ķīniešu valodā?
Ko? Jautājums, ko? ko mēs varētu pateikt ķīniešu valodā?
Zinātnes vārdā?
Īkāšu līdžu.
Ak, tev, cik skaisti.
Tas drīzāk būtu tādā zinātne pirmajā vietā, nu kaut kas tāds, jā, bet varētu tā.
Cik skaisti novēgums sarunai. Paldies tev, Lielsuna. Atgādini krētījumā zinātnes vārdā viesojās Rīgas Stradeņu universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja vadošā pētniece, Āzijas programmas vadītāja Latvijas ārpolitikas institūtā un Eiropas Ķīnas domnīcas tīklojuma biedra un Aleksandra Bērziņa Černikova. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sakot jaunajiem mūsu rādio, atceries piesakot atrādienam kanāliem sociālos tīklos. Laimes visiem droši un skaists vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.